Atuye kuchikohanyo cha 18. Kubara mubhuku rya Marko chapter 4 chandano cha 35 kusika ku 41. Jesu wakari kuyisa vantu vanji kumbala Rwizi rwa Galile. Masiku alya Jesu wakati kuri vasikuiya. Atuzumuke Rwizi tuunke mutalalia. Jesu wakari katede uyisa vantu ubuzuba wonse. Paona akanjira mubwato wagona. Mukaindika shonto iguo pati rya gaunga Irwizi lwakava amaiwe mabyavi. Vasikuiya ba Jesu bakatarika kuompolola. Omwiyi sena tobikiri mano kuti twandohwa. Jesu wakabuka wakati kuguo amaiwe. Amumune akusitikira. Ponya guo yakaumuna amaiwe akasitikira. Nkabela wakati kuri vasikuiya bakwe. Ino chinzi chomulabu yohu. Sena, tamuna kushoma, bakati kuri umwi aumwi. Ino ngwani oyu muntu. Nikuba guo amayuwe zira muhwida. Ino nyuebo nobe nzuma. Jesu ulichimwi sunu mbuli mbwa agabede muchindi chaba sikuwi ya bakwe. Ino lushomoru wanululibu timulileza. Kuti zintu mubu umiwanu zia muyumina. Sena muni mburi vasikuwi yaba Jesu. Akutariga kulirizyanya akuyowa. Na muni jisiru shomu kutireza ulasolodera zionse. Kuina nejibacho mwireza chaka kilu wakusolodera.
Kambo!